vīrieši šodien Kaspar Cīņa jau no pirmajiem metriem izveidojās atrāviens.
32. Rīgas velomaratons dalībniekiem un skatītājiem piedāvāja, ko vēl nebijušu daļu trases visām distancēm veda cauri Vecrīgas bruģim. Tā ir Latvijas riteņbraukšanas savienības prezidenta Igo Japiņa izlolotā ideja. Kā jau ierasts, dalībnieki sacentās trijās disciplīnās, kā pirmie trasē devās profesionāļi un veica 94,8 km. Dāmām ātrākā bija Elīna Sauka, bet kungiem viss izšķīrās tikai neilgi pirms finiša bruģa posmā.
Ātrākais, pats izturīgākais šodien 94 km distancē, un tas ir kulīzīgs Kris Beilons!
Mēs bijām četratā projām, un īsmā es pat cerēju, ka labāk būtu, ja mēs arī visi četri atnāk līdz bruģa sekcijai un izspētu to finišu. Bet ļoti labs pavērsnis arī bija tas, kad Viestars Luksvītis mēģināja atrauties un es ņem tik līdzi, un tad mums divā tā atlika izspēlē. Un es tajos bruģas sekcijas līkumos iegāju kā pirmais, tur arī Luksvītis palika aiz manīm, un es izcīnīju uzvaru. Lietu mēs pat, ja godīgi nedabūjām, mēs mums trīs pilas nokrit. Bet vienalga bruģis bija, ar tām visām trijām pilēm bruģis bija diezgan slapš, un tas izmā nedaudz man sabiedēja. Nu, es atkal ieslēdzu savējo slimo un paņēmu tos līkums un viestu Lukšvītis un etika līdzi.
Rietumu Delfinu komandu pārstāvošais Neilāns distance veica 2 stundās 11 minūtēs un 24 sekundēs. Viņš par 4 sekundēm pārspēja Viesturu Lukševicu no Alfa Baltika maratona LV, bet trešais palika Lukševicas komandas biedrs Mārtiņš Savickis. Tautas velobraucienā, kurā dalībnieki veica 31,6 km, uzvarēja Linards Veidi no Rietumu Delfinu, aiz sevis atstājot Juri Mikulēnu un Sandiju Kļaviņu. Dalībnieku atsaucība Rīgas velomaratonam, kā jau ierasts, bija liela, par to sarunā ar Latvijas rādio priecājās arī Igo Japiņš. Viņš uzsvēra, ka bruģis dalībniekiem šoreiz bija kas jauns, bet arī drīzumā gaidāmajā pasaules čempionātā trasē būs līdzīgs posms, turpina Igo Japiņš.
Vislielākais prieks, protams, ka par dalībnieku atsaucību, ka tik daudz ir ieradušies, un prieks, ka šī jaunā trasē izdevās bija daudz pret un pār viņai, bet nu, es pieņemu nedaudz tādu riskantu lēmumu un arī šajos laika apstākļos speciāli bija domāts izbraukt cauri Vecrīgai, bet ja tur ir bruģis, tur ir bruģis. Bet bruģis ir ok. Nu, es varu pateikt, ka šogad pasaules čempionāts notiks Ričmondā, un arī tur būs tāds pats neliels gabaliņš tikai pret kalnu pa bruģi.
Veroties apkārt, 11. novembra Krastmalu un Vecrīgas ieliņas šodien bija riteņbraucēju pārņēmtas, un Japiņš atklāja arī aptuveno dalībnieku skaitu, kas šodien piedalījās sacensībās.
Protams, ka skaitļi visiem interesē, vai ir zināms aptuveni, cik dalībnieku šodien?
Es vēl atbraucu, jo mēs bišķi sasirdis esmu, bet nu, kaut kurš pie 3,5 tūkstoši vajadzētu būt. Nu jā, vai te riteņbraukšanas pasākumi, tad numur viens ir viena ipsbrauciens, numur divi ir alkoholības maratons, un tad numur trīs ir SEB MTB pirmais posms CS Valmier.
Bez godalgoto vietu balvām dalībnieki šodien sacentās arī par saskanīgākā pāra un modīgākā dalībnieka titulu. Šoreiz Rīgas velomaratons risinājās jau 32. reizi. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.